Святой Отец подзякаваў арганізатарам мінулагодніх сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра. Сёння ў Ватыкане пантыфік прыняў дэлегацыю аргкамітэта міжнароднага форуму. Ён узгадаў сваё падарожжа ў Бразілію і прызнаўся, што быў захоплены атмасферай, якая панавала сярод моладзі. Папа заклікаў дзякаваць Богу за тое, што такое маштабнае мерапрыемства адбылося і прынесла плён. Яно паказала веліч Божага дзеяння на фоне бедных чалавечых рэсурсаў. На думку святога айца, сягненні сусветнага форуму павінны жыць на ўзроўні дыяцэзій, парафій і супольнасцяў. Для гэтага, нагадаў ён, трэба не баяцца служыць іншым, бо касцёл заўсёды быў місійным, ісці наперад з радасцю і рашучасцю ў полымі любові Хрыста.